Novinarilli.
Novinarilli.
That was the shadow chancellor of discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Sarah was so sagen,
wenn das Sarah was so sagen,
wenn das Sarah was so sagen, wenn das Sarah was so sagen, wenn das
Novinarilli. Novinarilli. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:40. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate još jedno novinarenje prvog programa Radio Beograda. Danas ćemo se baviti odnosima u Evropskoj uniji. Naime, u austrijskom Salzburgu u toku je dvodnevni neformalni samit Evropske unije, a teme su definisanje važnih smernica u migracionoj politici, unutrašnjoj bezbednosti i pregovori o Brexitu. Takođe, početkom ove nedelje, Evropski poslanici zatražili su od Evropskog saveta, koji naravno čine šefovi država i vlada Evropske unije, da se Mađarska kazni, između ostalog, ukoliko bude potrebno, privremenim oduzivanjem prava glasa u institucijama Evropske unije. Mađarskoj se pripisuje kršenje osnovnih načela i vrednosti Evropske unije, nepoštovanje ljudskih prava, ali i endemska korupcija i ortačka ekonomija. O svemu ovome razgovaram sa našim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Ajde da krenemo od onoga što je u toku, a to je samit, doduše neformalni, u Salzburgu. Čini se da bez, ne samo zato što je neformalni, pitanja koja su na dnevnom redu su pitanja koja zapravo izazivaju najveće podele u Evropskoj uniji. Ima li naznaka nekog dogovora?
Ne, nema naznaka dogovora za sada, osim ako se desi čudo, recimo, moglo bi da dođe do dogovora o migrantima, to je jedna tema koja je Evropska unija duboko razjedinjena. Možda bi moglo da dođe do nekih pomaka kada je reč o Brexitu, dakle izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Ima nekih naznaka, danas za 3 sata je najavljena konferencija za novinare i tada ćemo možda znati detalje, jer upravo pre te konferencije za novinare završit će se radni ručak na kome će biti reči o Brexitu i o dva ključna pitanja za Veliku Britaniju, ali i za Evropsku uniju, a to je pitanje Irske, kako će ona da funkcioniše kada definitivno Velika Britanija za 6 meseci izađe iz Evropske unije i kakvi će biti odnosi, pre svega ekonomski, trgovinski, financijski, između Velike Britanije i Evropske unije. Dakle, tu bi moglo da dođe do nekih pomaka, jer se očekuje da do kraja godine zaista nešto bude, kako da kažem, fiksirano i određenije nego što je sada. Za sada još uvek to pregovaračko natezanje i pregovaračke diplomatske simulacije, kako bi svako izvukao ono što misli da treba. Ali, dakle, kada je reč o migrantima, kao što sam rekla, tu je Evropa duboko podeljena, tu imamo dve Evrope zaista, i o atmosferi u kojoj se ovaj samit održava najbolje govori jedna epizoda pre neki dan uoči na pripremnom sastanku ministara, kada je došlo do otvorenog sukoba, i to su kamere snimile i to je izašlo u javnost, između italijanskog ministra Salvinija, koji je počeo da objašnjava kako Afrikanci dolaze u Italiju da bi uzeli radna mesta mladim Italijanima, a oni, u stvari ti mladi Italijani, treba da rađaju decu, a oni ne rađaju decu jer su nezaposleni, i ostala priča koja je poznata. I onda je ministar evropskih i spoljnih poslova Luksemburga Asselborn reagovao. Počeo je da gunđa prvo i onda je reagovao, izgubio je nerve, upao mu je u reči, rekao mu je: pa toliki Italijani rade u Luksemburgu i šalju novac za tu decu, prestani više. I onda je izgovorio jednu psovku. I to je nešto što niko nije mogao ni da zamisli, da kažem, pre 10 godina ili pre 5 godina. Ali to se dogodilo i to najbolje govori najbolje govori o atmosferi u Evropskim unijima, o tome koliko su zaista
duboke podele, da su zapravo stavovi gotovo pa nepomirljivi. Migrantska kriza bila je inicijalna kapisla za brojne probleme podele, pa i pojave i desna skretanja u Evropskoj uniji. Međutim, čini se da je možda svoju najogoljeniju sliku dobila početkom ove nedelje, kad je zasedao Evropski parlament i kada su poslanici Evropskog parlamenta zatražili od Evropskog saveta, već sam rekla, da se Mađarska kazni zbog svog odnosa prema ljudskim pravima, vrednostima Evropske unije, funkcionisanju pravne države, poštovanju ljudskih prava, zatim prema korupciji, ekonomije ortačkog tipa, i spisak primedbi i kritika na račun Mađarske je jako dugačak. Ono što je zanimljivo, ovaj spisak kritika na račun Viktora Orbana, koji je već godinama premijer i nesumnjivi lider Mađarske, postoji već godinama. Zašto je Evropska unija tek sada odlučila, odnosno zašto su poslanici Evropskog parlamenta, pošto je pitanje da li će Mađarska uopšte biti kažnjena, da zatraži kaznu za Orbanovu vladu?
Pa da, zato što je na političkom planu kažnjavanja Orbana zapravo prigodno, ovaj zahtev za kažnjavanje Orbana prigodno, ali ono je i u funkciji pre svega prestrojavanja za predstojeće izbore u maju za mesta u Evropskom parlamentu. Ali samo da argumentujem ovo što si ti već najavila, dakle da podsjetim naše slušalce da zaista to jeste pitanje koje je upalo u oči i u toku same poslaničke rasprave prošle nedelje kada je Orban bio prisutan u sali Evropskog parlamenta, jedan poslanik je upitao, pa dobro, zašto vi tek sad otvorate ovo pitanje? Pa Orban nije od juče, i to je tačno. Kada je 2014. godine Jean-Claude Juncker, tada upravo ustoličen, tako da kažem, predsjednik Evropske komisije, tražio da se nešto učini, jer Mađarska apsolutno krši osnovna načela, bio neko za tu, se slagao sa njima ili ne, ali ona krši osnovna načela koja su u dokumentima Evropske unije, onda mu je rečeno i zaista da ne treba to pitanje otvarati i zaista je Orban dobio zaštitu, pre svega dobio zaštitu Nemačke, koja je zemlja koja dominira u Evropskoj narodnoj partiji. E sad, Evropska narodna partija je partija koja okuplja stranke desnog centra u Evropskoj uniji, ali ne stranke krajnje desnice. I ta Evropska narodna partija primila je Orbana u svoje članstvo još 2004. godine, kad je Mađarska ušla u Evropsku uniju. I oni su njega po principu partijske solidarnosti zaštitili. Zatim, niko ništa nije rekao kad je Orban držao skandaloze antisemitske govore, jer treba videti te tekstove gde on kritikuje Soroša, koji apsolutno može da se kritikuje kao jedna, kako ga nazivaju u zapadnim medijima, spekulantska ajkula, jel, čovek koji spekulišeći novcem zarađuje velike sume i tako dalje. On je njega iz tekstova, se vidi, veoma jasno kritikovao zato što je Jevrej. I to su neke klasične formule. Oni nisu kao mi. On ne govori o Orbanu u trećem licu jednine, nego u množini. I da sad ne citiram. To je
zaista... Orban vrlo često potiže i tezu hrišćanske Evrope, odbranu hrišćanske Evrope, što je također vrlo diskutabilno.
Jeste. Baš u tom kontekstu on je došao u Evropski parlament kad je bila, on ima to pravo kao premijer, kad je bila rasprava prošle nedelje, on je rekao ja sam ovde da branim moju otadžbinu i da branim hrišćansku Evropu. I recimo kad je on dobio izbore proletos, njemu su čestitali najsrdačniji Josep Daul, koji je predsjednik Evropske narodne partije, vidjet ćemo zašto je ovo važno, i Manfred Weber, zapamtimo ovo ime u ovoj priči, predsjednik Evropske narodne partije, grupe Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu. On mu je čak vrlo detaljno, ideološki, saučesnički, poručio da mi moramo da odbranimo našu evropsku kulturu i da utvrdimo šta je naš identitet. Indirektno, vrlo je jasno, moramo da branimo hrišćansku Evropu od najezde islama. I to je jedna poznata priča, mislim, ovdje nema nikakve zlonamerne interpretacije. E sada, šta se dogodilo? Dogodilo se, dakle, da mi imamo za 6 meseci evropske izbore, dakle izbore za ovaj evropski parlament koji je važan, iako je u prošlosti mali odziv, minimalan bio za te izbore u nekim zemljama, skandalozno minimalan, čak ispod 20%, ali sada će se to izmeniti. Izmenilo se već na prošlim izborima za evropski parlament. Zašto? Jer se u njemu donese 80% zakona važećih u državama članicama Evropske unije. Dakle, sada, uoči ovih izbora, mi gledamo politički pejzaž u zemljama članicama i nemamo više nikakvih, dakle, iluzija. Na idućim evropskim izborima doći će do političkog zemljotresa. Proporcija snaga u Evropskom parlamentu bit će izmenjena, to je nesumnjivo. Očekuje se veliki prodor krajnje desnice, koja je, sad je ovo interesantno, jedini nosilac ideje povratka države nacije i odustajanja od evropske federalizacije, od neoliberalne Evrope koja je proizvela katastrofalne rezultate je dala, dakle kapital je potpuno koncentrisan u rukama 1%, da ajde najšire da kažemo 10%, ostali klize u sve veće siromaštvo, to je stvorilo socijalne napetosti i tako dalje. E sad, mi ovde nemamo socijaldemokrate koji bi mogli da budu nosioci teorijski ideje vraćanja na Evropu država nacija, jer oni su zapravo iščezli. Oni su iščezli još 90. kada je napravljen ugovor iz Maastrichta, posle Lisabonski ugovor, koji, dakle, ideološki on propisuje obavezu država članica Unije da imaju tržišnu ekonomiju, neoliberalnu ekonomiju. I tu su se ti socijaldemokratski političari, oni su se jednostavno, kako da kažem, prestrojili na vreme iz karijerističkih, uglavnom, razloga, i oni su podržali, kao i socijalisti, oni su podržali neoliberalizam i sada su i sami u krizi, plaćaju tu cenu. Dakle, socijalisti, vidimo sada, tradicionalno druga grupa po broju poslanika u Evropskom parlamentu, svakako će potonuti. Što zbog Brexita, što zbog slabljenja socijalista u Francuskoj i Italiji, tu nema sumnje. Poput kancelarke Merkel, tradicionalne partije desnog centra, okupljene u Evropskoj narodnoj partiji, koju sam već pomenula, dakle, koja okuplja, dakle, desni centar, ali ne krajnju desnicu, ponavljam. Taj desni centar, on je ugrožen. Ugrožena je Evropska narodna partija, pre svega zbog umerenosti u pogledu migrantske politike. Mi vidimo šta se dešava sa kancelarkom Merkel u Nemačkoj. I to je ogledalo, to je on, nešto što je jako bitno za Evropu, ne samo za Nemačku, jer od onoga šta se desi u Nemačkoj, zavisi sudbina Evrope.
Jasno. Evropska partija, kako si govorila, ona je zapravo napadnuta sa desnog krila. Oni uopšte ne ugrožavaju ni umerena levica, ni levi centar. Međutim, nije mali broj zemalja u kojima ekstremisti bujaju. To su Italija, Mađarska, Austrija, Poljska, ali i Holandija, Švedska i ostale države. Tako da možda se može reći da u Evropi u toku jedna desna politička revolucija.
Mislim da se može reći. E sad, neki mi kažu ovako i u kolegijanom i privatnim razgovorima, pa ne može reći revolucija. Apsolutno može, ako se uzme u onom njenom doslovnom prvobitnom smislu. Znači, revolucija, dakle, korenita promjena.
Dakle.
To je korenita promjena. Mi imamo sistem, kako tako, da tamo gde imate skandale, suđenje, znači da sistem funkcioniše. Mi imamo sistem zasnovan na parlamentarizmu. I dakle, ovde ova revolucija, desna revolucija, ona nosi u sebi klicu ukidanja parlamentarizma i mi to imamo u iskustvu istorijskom iz 20. veka i to sad nije velika pamet potrebna da bismo se dosetili o čemu je reč, i vi onda imate odjednom nešto što je politički podobno i ono što nije politički podobno, to je apsolutno, kako da kažem, nemilosrdno odstranjen. Ja ne kažem da od tih bolesti demokratije sama ne boluje, ona jedno, demokratija je jedno nestabilno stanje, to nije sistem.
Jasno. Ali samo da prosto nekako se fokusiramo, počeli smo pitanjem zašto sada protiv Orbana Mađarske, zapravo čini se da je od migrantske krize, kada je Orban prvi, upravo Angeli Merkel rekao ne i napravio granicu, ogradio Mađarsku, krenuo jako antiimigracionu, žestoku antiimigracionu retoriku. Sada, par godina kasnije, mi vidimo da Evropa sledi Orbana, a ne Angelu Merkel.
Apsolutno. Znači, Angela Merkel mu to nije zaboravila. Znači, on je tada pobedio. Njegov model je prevagnuo. I dakle, mnogi su uočili da je tada već došlo do organizacije u toj Evropskoj narodnoj partiji koju Merkel decenija drži čvrsto u svojim rukama. I to više nije slučaj. I vidimo na njenoj domaćoj sceni šta je bilo sa njenim šefom obaveštene službe koji je sada smenjen i šta je bilo sa ministrom spoljnih poslova koji se sada malo vratio na neke pozicije da joj bude lojalan. Ali vidjeli smo kako je reagovao u početku, stavio se zapravo na stranu onih koji su AfD, Alternative za Nemačku, koja je izazvala nerede. E sad, mnogi su uočili dakle, da je došlo do organizacije Evropske narodne partije i vodeće snage u Evropskom parlamentu koja okuplja Evropski desni centar i konzervativce. Tu, u Evropskom parlamentu također. I dakle, urbanizaciju, odnosno klizanje ka krajnjoj desnici, potvrđuje i činjenica da su se evropske institucije, tako da kažem, pravile mrtve kad je austrijski kancelar Kurz u svoju vladu krajem prošle godine uključio populističku austrijsku narodnu partiju koja je bliska neonacistima. I setimo se da je 2002. godine Evropska unija uvela sankcije Austriji jer je tada u vladu ušla krajnja desnica. E sad se nije desilo ništa. I sada bi sprečila urbanizaciju u redovima Evropske narodne stranke, nemačka kancelarka odlučila se za taktiku zavadi ekstremne elemente u sopstvenim redovima pa vladaju. I zato je donela odluku da podrži kandidaturu Manfreda Webera, bavarskog konzervativca. To je ono što sam ga pomenula, koji je rekao mi moramo naš identitet i slao je čestitke Orbanu i tako
dalje. Par meseci, da.
Jeste, pre samo, dobro. I sad se on pretrojio, kako bih rekla, i ona je donela odluku da podrži njegovu kandidaturu. On je član CSU, to je Bavarska konzervativna partija, koja je bila dugo, do nedavno, do ovih izbora prošle godine, ona je bila najdesnija u parlamentu. Ona je bila desnica na desnici. E sada, i ona je zaista sklona i mnogi poslanici, videli smo lista glasačka, glasali su u zaštitu protiv kažnjavanja Orbana na, kada je bilo ovo glasanje prošle nedelje u Evropskom parlamentu. Ali dakle, Weber, koji je sve ono izjavljivao i tako dalje, on je sad dobio predlog i podršku da on postane naslednik Junckera, predsjednik Evropske komisije.
Pa nije mala ponuda, nije mali izazov. Da.
Nije. I zato je on zaista u debati gleda Orbana u oči prošle nedelje i držao mu je pridiku o vrednostima Evropske unije i rekao mu je doslovno, on mu je rekao, ustanovili smo ljudska prava, a ne hrišćanska prava ovde u Evropskoj uniji, evo šta su evropske vrednosti i on jedini od svih iz te CSU konzervativne bavarske partije, naravno on je jedini glasao za kažnjavanje Orbana, videli smo na listi da su ostali glasali protiv. Ali većina, izvini samo da kažem na kraju, narodne partije, što potvrđuje da Merkel ipak drži stvari još uvek koliko toliko u rukama, većina je glasala protiv svog člana.
I zato ću samo za kraj da te pitam, s obzirom da kažu da Merkel još uvek drži većinu, ali izbori za parlament su za 6 mjeseci, svašta će se promeniti na evropskoj političkoj sceni, naročito u samom evropskom parlamentu. Da li zapravo uopšte preti opasnost da Mađarska bude kažnjena, imajući u vidu koliko je već država zapravo krenulo putem Orbana i njegove politike, počnimo od Poljske pa nadalje?
Ne preti opasnost da Mađarska bude kažnjena, treba 4/5 na ministarskom nivou prvo da bi se kao došlo do sloge oko te odluke, tu nema govora, ali nešto mnogo dramatičnije se odigrava iza scene, tako aj sad možemo reći na sceni, dakle to je taj sukob Merkel, ako hoćete, Orban, i da je ovo nije neka moja spekulacija analitička, dokazuje vam činjenica da kada je bila rasprava ovde u Evropskom parlamentu o kažnjavanju Mađarske, Orban je nakon završetka rasprave izašao iz sale i okupljenim novinama rekao doslovce, zar vi mislite da smo mi glupi? Pa mi znamo gde je ova odluka donesena. Donesena je u Berlinu. To su njegove reči.
I te reči ga samo potvrđuju dalje produbljivanje podela u Evropskoj uniji i negde daju argumente zahtevu Makrona da se zaista podhitno prestroji Evropska unija, da se prosto preurede odnosi, ali daleko od toga da Makron ima jaku podršku za sve to, mi ćemo se svakako ovim turbulencijama u Evropskoj uniji, a prva neposredno će ovo biti recimo izlazak Velike Britanije i izbori za Evropski parlament i bit će još takvih pitanja, svakako razgovarati i u našim narednim izdanjima novinarenja, u čemu će nam kao i uvek do sada pomagati naša Nataša Jokić. Nataša, hvala ti najlepše. Ja pozdravljam slušalce prvog programa Radio Beograda i pozivam vas da ostanete sa nama, slede vesti u 10.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.